Idhaa ya Kiswahili ya SBS ipo hewani kila Jumanne saa 12 jioni na Jumapili saa 4 usiku. Kuna njia nyingi za kutusikiliza. Jiunge nasi kupitia redio ama runinga yako, mtandaoni ama kwa kutumia programu ya SBS kwenye simu yako. Idhaa ya Kiswahili ya SBS.
Waendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya SBS Radio, tukitangaza kupitia mitabendi za FM na kwenye mtandao pia. Kama una vifaa hivyo, waweza kusikiliza makala haya moja kwa moja kupitia tovuti yetu sbs.com.au mraba Swahili. Tuleke sasa nchini Burundi, ambapo kumekuwa na tukio ambalo limeacha wengi mdomo wazi. Ni tukio ambalo imetangazwa kuwa ambaye ni mshauri wa karibu wa Rais Pierre Nkurunziza, Bwana Willy Nyamitwe, ameponea chupuchupu jaribio la kumuua. Na kujua mengi zaidi, tuzungumze na mwandishi wetu kutoka Bujumbura, Bwana Ramadhani Kibuga, ambaye anajiunga nasi kwa simu. Bwana Ramadhani, ujambo?
Sijambo, na kupata vizuri kabisa.
Mwanzo kabisa, ungetupatia historia kidogo kwa wale ambao hamfahamu Bwana Willy Nyamitwe ni nani na ana sehemu gani katika siasa za Burundi?
Huyu Bwana Willy Nyamitwe ni mtu mwenye ushawishi mkubwa sana ndani ya serikali, lakini vile vile ndani ya chama tawala CNDD-FDD. Huyu ni afisa habari katika ikulu, ndiyo mshauri wa rais wa masuala ya habari na mawasiliano, lakini vile vile ni mtu ambaye amejijengea umaarufu sana kwa sababu kama vile ndiyo mtu wa karibu sana na Rais Nkurunziza, na ndiyo ambaye amekuwa anasikika sana kwenye vyombo vya habari vya hapa nyumbani na kimataifa kueneza sera ya chama tawala CNDD-FDD, lakini vile vile kueneza sera ya utawala wa CNDD-FDD, kiasi kwamba amejijengea umaarufu mkubwa sana. Manake ukitaka kuuliza kitu ambacho kinafanyika ndani ya chama tawala, ndani ya serikali, huyu ndiye ambaye anaulizwa kila jambo. Kwa hiyo alafu amekuwa ni mtu mwenye ufasaha mkubwa sana wa kuzungumza, kiasi kwamba amejipatia umaarufu mkubwa sana hapa nyumbani na nje ya nchi kama mtu wa karibu wa Rais Nkurunziza.
Kwa ni mtu ambaye ana historia ndefu ya masuala ya siasa ama ni mgeni katika siasa?
Ni mtu niseme kwamba amepata umaarufu wake yalipoanza kutokea malumbano ndani ya chama tawala CNDD-FDD. Wakati chama hiki ambacho ni cha waasi zamani hapa nyumbani kilipoingia madarakani, hakuna hata mtu mmoja alikuwa anamfahamu. Manake alifahamika kwamba ni mtu ambaye anachukua picha, ni mtu ambaye anachukua sauti kama mwandishi wa habari wa kawaida ndani ya chama tawala. Lakini kadiri kulianza na mpasuko ndani ya chama tawala, kukawa na mpasuko wa upande wa pili wa Hussein Rajabu, upande wa pili wa Pierre Nkurunziza, akaja kuonekana kwamba ni mtu muhimu sana. Kwa hiyo akaja kuchukua nguvu zote za mawasiliano pamoja na habari ndani ya chama tawala. Hapo ndio pindi alipoanza kupata umaarufu hadi kuteuliwa kuwa ni afisa habari katika ikulu, manake mshauri mkuu wa Rais Nkurunziza katika masuala ya upashaji habari. Lakini vile vile amekuwa ni msemaji wake wa muda mrefu, hata akigeuziwa nyadhifa kuwa katika kwenda kwingine, lakini anabakia bado ndio msemaji wa rais na msemaji mkubwa wa chama tawala, na ameongoza sana manake fani ya habari katika chama tawala, na hii ndio imempa umaarufu mkubwa sana. Lakini mtu ambaye hapo awali hakuna mtu ambaye alimfikiria kwamba angekuwa na ushawishi kiasi gani, lakini kadiri muda unavyokwenda, hasa wakati umezuka huu mzozo wa muhula wa tatu, ameonekana sana kwamba ndiye mtu ambaye amekuwa anakwenda ugenini, ndio mtu ambaye amekwenda kwenye mataifa ya kimagharibi, ndio mtu ambaye amekuwa anajitokeza mbele ya vyombo vya habari kuelezea uhalali wa muhula wa tatu na kuelezea uhalali wa utawala wa Rais Nkurunziza, na hii imemjengea umaarufu mkubwa sana.
Na nikusema kwamba kama ana ukaribu huo kwa upande wa serikali na ushawishi mkubwa ndani ya serikali, nikusema kwamba alipaswa kuwa na ulinzi mkubwa zaidi. Imekuwaje basi watu ambao walimvamia kupenya kiasi kwamba kunusuru maisha yake?
Ni kweli kwamba ana ulinzi wa kutosha, sio ulinzi wa kupindukia, lakini utamuona kawaida, manake kuna maafisa wenye kumchunga kama watatu wanne kwenye gari, pengine hata zaidi. Lakini nadhani kwamba tukio lile limetokea wakati kulikuwa kuna hali ya afueni, niseme yale matukio ya kuuawa maafisa wakuu serikalini yalikuwa yamekwisha, kwamba kwa zaidi ya miezi sita ama miezi minane hapakuwa kumesha ripotiwa tukio lile la kumdhuru maisha kiongozi au afisa serikali. Nadhani kwamba hili kidogo lilichangia pengine kuonekana kwamba ulinzi wake umelegalega. Lakini ni mtu hajui mambo mengi, kwa sababu taarifa hii inaelezewa kwamba ameshambuliwa akiwa anarudia kwenye makazi yake, lakini haijajulikana ni mazingira yapi ambapo ameshambuliwa. Hilo ni moja, lakini pili, pengine hata ulinzi kwa mujibu wake ndio umemsaidia zaidi, kwa sababu mmoja wa walinzi wake ameuawa na hata muda mfupi uliomalizika ndio kwa mara ya kwanza amezungumza kupitia Twitter kwamba naendelea vizuri, naendelea kupata nafuu hapa hospitalini, nimeumia kidogo lakini naendelea kupata nafuu, lakini nasikitika kuona kwamba mmoja wa afisa wangu ambao wananilindia usalama kwa jina la Gasongo yeye ameuawa katika shambulio hilo.
Na Warundi wamepokeaje taarifa kwamba bwana Nyamitwe ameshambuliwa na kunusurika maisha kufa?
Kwa sababu ni tukio ambalo limetokea usiku kidogo, maana yake majira ya saa 3 ya usiku majira ya hapa, kwa hiyo kidogo kulikuwa hakujawa na zile hisia ambazo zimetangazwa moja kwa moja, kwa sababu wengi hawakujua ni mazingira ipi ambapo ameshambuliwa, kwa sababu polisi hawajatoa taarifa mpaka sasa, lakini vile vile serikali hawajatoa taarifa mpaka sasa, isipokuwa taarifa imejulikana kupitia chombo cha habari ambacho kiko karibu na utawala, ni website moja inaitwa Ikiriho, iko karibu sana na utawala. Lakini vile vile bwana Nyamisho mwenyewe ameelezea kwamba ameponea chupu chupu. Kwa hiyo hisia hazijawa nyingi, lakini ukisema kwenye mitandao ya kijamii kuna hisia aina mbili ambazo zimechomoza. Kuna wale ambao wanahisi kwamba watu ambao wametaka kumdhuru kwenye maisha, watu ambao wanataka kumuua ni wale wapinzani wakali wa serikali hii ambao wanamuona kwamba ni mtu ambaye amekuwa anainadi sera ya utawala wa Rais Nkurunziza, hao ndio wametaka kumdhuru maisha yake. Lakini upande wa pili, ukitazama mitandao ya kijamii ambayo karibu na wapinzani, wanasema kwamba hili ni jambo ambalo limepangwa, ni njama ambayo imepangwa na bwana Nyamitwe, wanamfahamu kwamba ni mtu mwenye njama, ndio wanasema wapinzani kwamba hii ni njama ambayo imepangwa kutaka kusingizia baadhi ya watu kwamba ndio wamehusika, lakini wanasema kwamba hii ni njama ambayo inapangwa ndani ya utawala ili kwa malengo yao ambayo wao wanayajua. Kwa hiyo hizi ndio hisia mbili ambazo zimeanza kuchomoza. Baadhi yao wanasema kwamba wili Nyamitwe ameponzwa kwa vile amekuwa ni mtu wa muhimu sana katika utawala wa Nkurunziza na amekuwa mnadisera mzuri. Upande wa pili wanasema kwamba hawa ni jambo ambalo wamejifanyisha, ni kitu ambacho kimepangwa tu kwa malengo yao fulani ambao wanayajua watayatekeleza baadaye.
Kawaida pakiwa na shambulizi kama hilo kwa afisa mkuu wa serikali, matokeo huwa si mazuri sana kwa raia wa kawaida. Kuna wasiwasi kwamba huenda pengine vijana mtaani watazolewa na kupelewa katika kambi kuhojiwa kuhusu ushiriki wao ama vitakwaje.
Na huu ndio wasiwasi mkubwa wa watu, kwa sababu watu kidogo walikuwa wamepumua kidogo ya mashambulizi dhidi ya maafisa wakuu serikalini. Hata niseme kwa hali ya kwa ujumla ya usalama ilikuwa imetulia kiasi, manake hali ilikuwa imeanza kutulia mtaani, manake miezi mingi hakusikia risasi. Lakini hili tukio, manake watu wanahofia madhara yake baadaye, kwa sababu jana baada ya risasi kusikika mtaani mwake anakoishi, ni mtaa wa Kajaga, niseme kwamba ni pembezuni mwa ziwa Tanganyika, ni maeneo tu ya pwani ya ziwa Tanganyika. Ule mtaa umezingirwa kuanzia jana usiku mpaka leo asubuhi. Zile nenda rudi za watu zilikuwa manake zinachunguzwa kwa karibu. Sasa watu wanahofia madhara yake, hii hali itakuwa vipi, na hasa watu ambapo walikuwa wameshaanza kukaribisha kuona kwamba hali ya usalama imeanza kustawi, na watu wanahofia kwamba hili tukio lisije likazue tena mengine ambayo kidogo yamekuwa yametulia.
Bwana Kibuga, shukrani sana kwa uchambuzi huo, na tutaendelea kufuatilia kwa karibu matokeo ya taarifa hiyo.
Nami pia nashukuru SBS.
Naam, huyo ni bwana Ramadhan Kibuga, mchambuzi wetu na pamoja na mwandishi wetu kutoka Bujumbura, akizungumzia jaribio hilo kwa maisha ya bwana Willy Nyamitwe ambaye kama imeripotiwa ameponea chupu chupu jaribio la kumuua, ambapo mmoja wa walinzi wake wamefariki. Unaweza kupata maelezo ya ziada kuhusu tukio hili pamoja na mengine zaidi kutoka kandani kwenye tovuti yetu sbs.com.au/swahili.
Sikiliza SBS Radio wakati wowote unaotaka. Sikiliza vipindi kamili, majadiliano, habari na mambo leo mara unapohitaji kufanya hivyo. Tembelea sbs.com.au/swahili.